šajā čempionu klasē. Kori bija ļoti stipri un kopumā, man liekas, visa tā sacensība ir noteikti stiprāka nekā es biju gaidījis. Mēs piedalījāmies folkloras kategorijā ar vēl koriem no Rumānijas, Čehijas, Anglijas un tā tālāk. Lūk, un ieguvām 85 punktus un zelta medaļu. Un tiešām ieguvām nedalītu skatītāju uzmanību un ovācijas. Mēs uzstājāmies gan pirmajā dienā, kad atbraucām brīvdabas pasākumā, kas saucās Feeling Folklore, un uzstājāmies vēl ar diviem koriem. Viens bija no Indonēzijas un viens bija no Mongolijas, tā kā arī diezgan kolorīti tas viss kopā. Un arī šajā pasākumā mums uztvēra tiešām ļoti silti, un pēc pramiņa pūt vējiņa aplausa apmēram bija kāds 2-2,5 minūtes ilgi. Kopumā cilvēki ļoti, ļoti silti un atvērti tiešām Austrijā ir.